Hemen Euskal Herria irratian ba, ezagutu nahi dugu Euskaltzaindiak egunero egiten duen lana eta horregatik joan den hilabetean hasiera eman genion sail berri bati, hain zuzen ere, hurbiltzeko pixka batean ba, lan hoietara. Eta gaur gurekin ibilbide honetan lagun izanen dugu Andres Iñigo Euskaltzaina. Arratsaldeon, Andres, zer moduz zaude? Hor, onomastika atala dago Euskaltzaindiaren barrenian, eta hor, ba, izenez arduratzen zarete, modu desberdinetara, hor, ba, lan desberdinak egiten dituzue hor. Eta onomastikaren barrenian, ba, zure espezialitatea den, ba, oikonimia ere aurkitzen dugu. Andres, oikonimia, zer da eta zer lantzen duzue hor?
Bueno, biziko argitu beharko dut, ezakidala nire espezialitatea den. Gustatzen zaiz eta horretan aritxu naiz, baina bar. Onomastika inguruan bai aritxu naiz, normalean, eta grezieratik datorren izena dugu, onoma izena erran nahi du, eta horren barruan badira zenbait atal, ez? Orduan toponimia da horietako bat, leku izenena, eta oikonimia edo etxe izenena da, bai? Orduan hori atal bat da onomastikaren barrenean. Eta, bueno, atal hori nahiko berezia da. Euskaldunentzat gainera, badu nortasun berezia atal horrek. Zergatik, ba, etxe izenak direlako, hor sartzen direnak, eta etxe izenak badakizu beti badute alako lotura, sentimendua, maitasuna, oroitzapenak eta bar, personengan, hau da, etxe hoietako nagusi edo jabeengan, ezta? Eta gainera, hau Nafarroan ere, tradizio luzea duen gaia da. Ze Nafarroako zati handi batean badira etxe izenak modu berezi honetan edo deitzen direnak. Eta gainera, Nafarroako foru legeak, aspaldikoak, babestu egiten ditu. Eta hain zuzen ere, aipamen berezi bat egiten du erranez, etxe izenak bereziak direla, eta hori ondarea dela, euskararen ondarea dela, eta gainera adierazten du jabeek, etxeetako jabeek, badutela nolapaiteko obligazioa, izen hori iraunarazteko, defendatzeko, eta bar. Bueno, orduan ba, badugu hor, olako oinarri bat, eta bereziki, erran bezala, erdiarotikona existitzen diren izenak dira, ondare bada, gure ondarea, eta interesgarria politia guretako.
Bai, zalantzarik gabe. Ez da, eta banatzen berdin, ez da, Nafarroa osoan toki batzuetan oitura handiagoa dago, hain zuzen ere, ba, euskerarekin lotuagoa kaso, beste toki batzuetan ez horren beste. Eta gero badira, ba, izen aspaldiko izenak, eta izen berriagoak. Baina guazen poliki-poliki, Andres, nola sortzen dira izen hauek? Normalean, nola osatzen dira?
Bai, bara, etxe izen bakoitzak badauzka, hola, korokorrean errateko, bi atal nagusi errango genuke. Bata, zeri egiten diona referentzia, eta gero, izen horrek ze amaiera duen, amaiera atzizkia edo nolako amaiera duten. Eta hori da inzuzen ere, bereizgarria egiten diena euskal etxe izenei. Ze, zugarren bezala, hau Nafarroko zati handi batean badugu, ez osoan. Normaldean da, euskara bizirik edo izan den edo zegoen tokikoa, eta erdizutik gora. Dugu, da, ez dakit, nola baita lerro bat markatzeko, amezko abarren erazi, goinerritik, gero hemen erditsuan, galar, zizur zendea, bainero ibarri gure horretan ebadira, eskuinara jo oibar, aranekoak, zaraitzu eta ronkari. Hortik gora ditugu. Berze eta badituzte izanak, bai, izanak badituzte, baina ez modu honetan. Zaten alda, zinarritan, Casa Petra edo Casa Carlos, ezta? Baina ez dituzte euskal izene dituzte berezitasunak. Eta zure galderari erantzunez, erreferentzia horiek zeri egiten diote, izen horiek zeri egiten diote erreferentzia. Ba, badira, zenbait erreferentzia, baina nagusienak izango lirateke edo aipateko dituzke persona izenak, onlitzetan, berze batzutan izen goikiak, berze batzutan persona edo jabearen lanbidea, segurezki, lanbideak, aipatzen dira, kokalekuak ere bai, hau da, non dagoen etxe hori eta ze adierazgarri edo ze zestazule dituen, Eta gero badire beste batzuk ere. Baldin baduzu, aipatuko ditugu banan-banan batzuk, ez? Ola ikusteko...
Bai, adibide batzuk, adibidez. Bai.
Persona izenak, bueno, gizona izenak edo emakume izenak, ere bai, arruntekoak dira, gure tradizioa kontuan izan da gizon izanenak, ez? Orda, Joanes baldin bazen nagusia edo itxea egin zuena, normala da Joanesenea izatea, edo Mikeletik Mikelenea, edo Martinetik Martienea, emakume eta gauza bera, Arrosa, Arrosenea, edo Katxalin, Katxalienea, edo beste batzuetan, bazen ohitura franko eratua zegoena, gizon izenak emakume izena nola egin. Gaur egun ez da sistema hori segitzen, baina garai batean, 16 eta 17. Mendean arrunta zen, adibidez, Antxon, baina emakumea deitzeko, deitzen zitzaion Maria Antxon. Gaur egun ez genuke horrela erran, Antxoni edo, bai, Antonia, edo errango genuke. Orduan, Maria Antxonenea eta Mari Miguel Lenea eta lokoak badira garai batekoak. Orduan ba, hoiei jartzen zaie gero erran bezala amaiera bat, azizki bat. Persona izenak batzuetan. Beste batzuetan ditugu izengoitiak. Persona bati deitzen baldi bazieten, erraten baldi bazieten eskerra, pues eskerra dela, edo motza baldi bazen, txikia, edo behar bada argitasun ondikoa, motzelea, edo txipia baldin bezen txipirela, beste batzutan, mari bati beltzado iluna baldin bezen kolorez edo, mari beltzenea, edo galtzagorri, norbaiti deitu galtzagorri, eta galtzagorrienea, ja gelditu da etxeize gisa, edo petri eta beltza, petri beltzenea, eta olakoak, eta badira, beste izango iti batzuk, pixkoak gogortziakoak, adibidez mainguarena, maingu, edo xakilotena, edo bustanena, eta olakoak ere badira. Orduan ba, izango itiak ere arruntak ziren. Beste bat, beste aipamen bat, edo referentzia bat da, lanbideak, gizona argina baldin bazen, arginenea, izateko hoi etxeizelari, argiko zitzaion arginenea, edo arotzatik arotzenea, edo jostunenea, edo zurginenea, edo beste batzuetan, ez dakit, zilargilea, pues zilargilenea, edo errotazain, ofizioen izenak, jarri guzietan bazirenak, errotazainenea, edo unai, izen ezaguna duguna gaur egun, unaiarena, eta olakoak. Lanbideak, gero, badira beste batzuk ere, kokalekua ongi markatzen dutenak, hau da, etxe hori non zegoen kokatua. Alako tokian, eta orduan, izenak, etxe izenak, aipatzen du, edo zehazten du, hori, adibidez, Inda, kalea, edo karrika bai, Inda, Indartea, hortik, edo Iturriaren ondoa, baldin bezen, Iturri bidea, edo Iturri ondoa, edo, ez dakit, Errekalde, pues Errekalde azpia, edo Sagardi, Sagardi garaia, edo Goikoetxea, Bekoetxea, Garaikoetxea, horietatik ere badira, Franco. Eta hori bezala badira beste batzuk ere, adirazten dutenek etxe horren nolako tasuna. Haundia, txikia, oda etxe handia, etxe txikia, edo etxe xuria, edo etxe beltza, edo etxe gorria. Eta beste batzutan materiala ere, oda zerekin egina, normalen harri da gehiena gertzen dena. Harri berria, edo harritxea, edo harri bilaga, olakoak. Horietatik aparte badira, beste aipamen batzuk, baina horiek errango gelituzke direla garrantzizuenak. Kasu batzuetan, eta hau kontuan izatekoa da, batzutan, kanpoko izenak ere azten zirela. Etxe izenak markatzeko adibidez, badira, Granada izena duen etxea, koizuetan, edo Algezira, igantzin, edo Parisea, edo Bordelea, Luzeiden, Tuterenea, Iturenen, Tutera, hori da, gainera, herri izen honen lehenbiziko referentzia duguna euskaraz, Tudela, Tutera, hori. Eta bar. Eta zenbaitetan, ez aurunitzetan, baina badira, gaztelaniazko hitzari amaiera, artizkia, euskal artizkia paratutakoak, adibidez, aprendiz, bai? Gaztelaniazko hitza, aprendiztegi, edo kantero, kanteronea, edo delgado, delgadonea, edo hermoso, hermosonea, edo oficial, oficialena, eta bar. Horiek izako nireateke pixko eta referentzia arruntenak edo gehien agertzen direnak.
Bai, hori beraz, eta, lehenbiziko zatiari, itzaren lehenbiziko zatiari
hori da,
erreparatuta.
Hori da, zer egiten dira referentzia, hau da, izen hori zer itagukio, zer erran nahi du. Eta gero, dator, zuk aipatu didazula, galtu didazula da, amaiera, bai? Eta amaiera dira pixatatzizkiak markatzen dutenak etxe izen horren ez dakit, zehaztasun hori, bai, atzizkiak. Batzutan ez dut izaten, badire gabekoa gutxi, baina izaten dira, adibidez, Errekalde, edo Martiko, edo Zubiondo, inolako atzizkirik gabe. Beste batzutan, atzizkia bakarrik azten du abat, dorre, baldin bada, dorrea, edo ostatu, ostatua, edo ospitale, ospitalea, edo elizalde, elizaldea, holakoak badira. Baina arruntenak, honako irula bobek ditugu. Normalean, jabegoaren, eta hau da, erreferentzia posesioarena, doi jabegoarena, dena norena, ez? Hori da, eta hori, erabat arrunta zen, garai batean, dena emate, amaiera emate, adibidez, argina baldi bazen, arginarena. Gertatzen dela da, atzizki horrek aldaketak izan dituela. Eta, abazazpi, doe, bezortzigarren mendei guru horretan, gutxi gora bera, eman zen aldaketa hori, hortean, dena hori enea bihurtuta, hau da, arginarena zena garai batean, arginenea, edo sastrearena zena, sastrenea, edo alonsorena zena, alonsenea, eta bar, horreko aldaketak badira. Amaiera hori gainera erran behar da, ez dela beti toki guzietan berdina izaten. Hori da, arruntena, enea hori, edo nea, baina bat dira batzutan, oina edo, ina edo, ahediz, aizkoan, kondenena, kondeina, ditzen diote, edo Roi Barren badira Paskualenea, Paskualaina, edo Bartolaina, eta olakoak, aldaketa txiki batzuk. Orduan ba, norena, posesio hori, jabegoa markatzen duena. Beste batzutan, tokia markatzen duta, hori da, koa. Nongoa edo, Garzia, edo nora, Garziakoa, Iturrikoa, eta beste batzutan, norena eta koa, biak nasiak, biak segidoan, nasiak segidoan. Tomasenea eta hortik Tomasenekoa. Koa abaiera hau, Nafarroan erdi aldetik mendebaldea aldera arruntagoa da, ez hainbeste eki aldera. Beste abaiera bata etxea, eta hau nahiko arrunta da, pues, arrizko etxea, pues, arretxea, edo behan dagoena, beko aldean, barren etxea, edo goien etxea, goian dagoena, eta etxea hau ere nahiko arrunta da hasieran, ez atzizki gisa, baizik etxearen referentzia lemizikoa, hau da, etxe handia, etxe xuria, etxe zarrea, etxe berria, arruntak dira eta badira auriz. Nafarroan badak gainera beste atzizki bat, nahiko berezia eta kuriosua, eta da, baita. Baita hau, batzuk pentsatu izan dute, agitz modernoa dela, ez, berri-berria, ez baditu 300 urte baino gehiago presente gure artean. Lehenbiziko testikatzek ageri dira beran. 17. mendean ja ageri dira etxe batzuk, baita dela batenak. Eta baita hau, jazte zaio normalean, persona izendari, eta beste batzutan, ofizioari, lanbideari, adibidez. Paulo baita, edo Arrosa baita, edo Luzia baita, horako badira, eta beste batzutan, ofizioari, eskribo baita, edo sastre baita, izeko itxagre bai, iniano baita, horako badira. Orduan, erren bezala, 17. mendetik ja presente hasi zen, do ageri dira, beran, gero, lezakalere badira, adibide Franco, pixka bat gutxiagoia Arantzal eta Igantzin, gutxiagoia Zumbilan, Donezte ben bakar batzuk, eta, bueno, azkeneko testigantzan ikudala da, Iturenen alderri horretatik, eta gero Urtasubin ere, bada, gainera, plaza, edo, herriaren erdian dago, Indiano baita. Orduan, atzizki kuriosoa da, eta, baina, nahiko ongi zen errotua, erraten dizudan inguru horretan. Eta egitatik aparte, ba, dire, beste batzuk toponibian agitzarruta diren aktegi, apestegia, edo ofizialdegia, olakoak, edo aga, elizaga, edo legarraga, eta beste bat ere bada, iri ez, iri, asieran, iri herria edo iria, ez amaieran, zerren idu, zerbaiten hurbil, ondoan dagoena, zubiri, adibidez, herri izenak da, zubiaren ondoan dagoela, hori da bere izena, eta etxe izan batzuk ere badira, Gorteiri adibidez, Korta edo Ikuilua edo Saloiaren ondoan, edo Lastiria edo Karrikiri, holakoak badira.
Hauek izanen ziren, Andres, epa, izene klasikoak edo onaino iritsi direnak, baina aspaldi danik. Hala eta guziz ere, gaur egun batzuk guendikan jartzen diote izena etxeari, baina horria ez da sumatzen oinbesteko aniztasunik edo ez dira akaso horren izen politak, ez da? Jartzen dira, baina denak nahiko antzekoa, gure ametsa, gure kabia, alakoak erik usten dira, ez da?
Bai, gainera modan jarriak dira, aspaldi eskoletan. Bueno, ez aina espaldi, erik uste dut egarren mendearen erditzu aldera do sartu direla. Iparraldeak eixo lehenagotik bazire, baina ben nik uste dut Nafarroan bizat nahiko berriak direla. Eta zuk aipatu duzu bezala, pues, gure ametsa, edo gure atsegina, edo gure kabila, edo gure itzala, eta lakoak, arruntak edo ikusten dira franko. Eta beste batzuk, hori pixka bat, erreferentzia personal berri hori, adibidez, nahi nuena, edo nahi genuena, holako izenak ageri dira, ez dute batera tradiziorik izan, baina bat dira.
Edo bankoarena.
Edo zuketanik, edo biak bat, edo hemen bakea, edo hemen ongi, eta holakoak, edo, eta, ez dakit, udako lorea, edo primaderako lorea, eta, enfin, beste izen batzuk. Tradiziorik ez dute, orain, hemen kontua da, etxeak badutela jabea. Etxeak persona konkretuenak direla, za, bere jabeenak. Eta orduan, jartzen aldira izena, bai, norbera libre da bere izenari do, bere semeari da, labari do, nahi duen izena paratzeko. Kontua da, tradizio pixka eta usten dutela, hauek, ez? Eta bueno, errespetatu behar da, bakoitzaren borondatea, baina pena da, euskaraz izan duten tradizioa, hori, tradizio hori galtzea, ez? Nola paita, adibidez, ez da gitu, beste moda bat da, bila paratzea, ez? Bila arantxa, adibidez, ez? Pues politiako izango nitzateke fiartzea, arantxenea, arantxarena, edo olako zerbait, ulertzen. Baina, bueno, hor daude, eta sartua dago, hau, eta bueno, nik uste dut gure obligazioa dela, erratea, bueno, pues tradizio ondurik ez du, baina, bueno, nahi baldi moduzu, badira beste aukera batzuk.
Hori da. Hori da, erakutsi behintzat, beste aukerak ere badira, hai, izenak epatzeko, etxei. Hai. Eta ze nolako indarra izan duen honek ere bai, ez da, ze kasu askotan, abizena, baino ezagunagoa zen, noski, ba, etxearen izena, ez, ba, pertsonak eta identifikatzerakoan.
Bai, hori erabat errotua dago, herria unitzetan, eta batzutan deitzen zaio norbaiti ez bere izenaz, baizik etxaren izenaz, bai? I, arginenekoa baldin bada, i, arginene, edo modu berean, edo zein, beste, zein, arrosanea, pues, arrosine, edo, holakoak normala dira, eta herrietan hori mutu guztiak bulertzen du, ze oraindik herria unitzetan, etxe izenak bizi-bizirik daude. Eta horregatik ulertzen da, bertakoak behitzat ongi ulertzen dute norta zaritza den.
Hori da, eta ba, postariek normalian izen horiek guztiak ere ba, ikasi behar izaten dituzte, hain zuzen ere, haien lan hau egiteko.
Badago tradizio bat, lehenko tradizio neutran ohitura bat, eta gainera gero eta gehiago zabaltzen ari dena, herri frankotan badira etxe izenak etxean benean paratuak, ez? Eta batzutan, bueno, norberak paratu dielako bere etxeari izena, ez? Paretan edo sarreran. Baina zenbait herritan hau sistematikoak egin dute, eta nik uste dut hau itxalogarria dela.
Eta oso modu politean gainera, olako kartel politak, egurrez landuak edo harrian landuak, eta mimo ondiz,
bai? Edo burdinez eginak, baina oso ongi eginak, eta sistematikoki, eta ongi. Horrelakoetan, hombre, kontuan izan behar da, gauza bat, hau da, errekuperatzea ongi dago, baina izenen zuzentasunak ere badu bere garrantzia. Bestela batzutan, desitxuratuak iritsi zaizkigu guri etxe izenak. Zergatik, ba, tradizioa ahozkoa delako, transmisioa erren irun. Transmisioa ahoz egina, eta orduan, karo, batzuk ez dakite nola zueli etxeak izena, orain dela irureun urte. Tradizioa galdatu egin ditu pixko bat, ahozko formak, eta horlakoetan, komenigarria da pixka bat informazio izatea, ikustea nola dagoen, eta nola bait errekuperatzea referentzia hori, jakitea zein den referentzia, adibidez, gu garrate baldin badugu, koktxia, hori, ez du, ja inork bulertuko, zerra nahi horrek, eta hori da, goikoetxearen laburdura bata, desitxuraketa eta laburtua, goikoetxeatik koktxia edo kokotxia, bai? Edo gontxea, eta hori da, goienetxeatik sortu dena, edo ez dakit, hartzea, arretxea, bai? Eta holakoak bat dire. Eta kasu batzuetan, informaziorik estelako izan, hau da, informazio referentzia, nagusia, badire egin diren aldaketak, adibidez, Nafarroko herri batean, bada, etxe izen bat, eta gainera oso ongi paratua daukete, paretan, sarrera, marionea. Eta, claro, harri-garri xamarra zen, mario, euskal izena, ez da, arrunten, ikusten ez dela izan, kasu bakarrik ere, etxe izenetan. Eta orduan, zer gertatzen da? Dokumentazioa garbi ikusi dela, 16. mendetik, 20. mendera arte, hori zela merio. Merio zen erregaren merino. Gaztelaniaz merino horretan dena, merino del rei. Merino, hau da, erregaren izendeak zergak edo kobratzen zituenak, ezta? Eta orduan da, merionea, baina, segurazki, pentsatuz, hau da, ez da zuzena, orduan marionea jarri zen. Horreko aldaketak egin izan dira eta pena da, ze horrekin erreferentziak altzen ditugu, bai? Eta azken batean, bueno, gure ondarea ez dugu ongi respetatzen, eta hori merezi du hizkuntza bakoitzari ematea dagokion hori errespetua eta prestigioa ere bai, bai.
Hori da. Eta gogoratu, zalantzarik izatekotan, ba hortxe dago Euskaltzaindia, gure bai, kontsulta bai, guztiak atenditzeko modu desberdinetan.
Horrelako kontsulta egiten gustura hartzen ditugu eta gainera komeni da egitea, ze informazioa ematen altzaio eskatzen duenari eta horrela euskara ateratzen da garaile.
Hori da, Euskaltzaindiak beti beso zabalik hartuko gaitu, konsulta guztietarako telefonoz, posta elektronikoz, modu presentziala nahi dugun bezalaxe, hortxe daude Euskaltzaindiak eta laguntzaileak beti preste olako zalantzetan eta ba laguntzeko. Ba hori xe, Andres Iñigo, benetan eskerrik asko lezio honengatik, zu espezialista handia zara, honetan berriro diogu, eta eskertzen dizugu benetan, ba gure saioan parte hartu izena. Mil esker eta oso ondo segi.
Zuei, lana boitegatik.
Bai,
eta zabaltegatik. Bai,
agur.
Bai, nire izan arte.
Beati zortzi iru Euskal Herria Irratia idean da Broken Brothers y Bai Ertzean Ba. Hogeita maikatik mundura.